Akoma l-programmi Horonside, għaddejjin minn ġimgħa l-oħra, diversi disċiplini li qed niltaqgħu magħhom, qed nipprova nagħmel minn kollox biex anki nesponikom għal u nesponi lin-nifsi f'ċerta sens għal sports li forsi mhux normalment nisimgħu daqstant bih, speċjalment fil-medja u fil-coverage li nagħtu fil-medja għal l-sports fortunatament għaw Malta dejjem jibqa' forsi li ngħixu li rid ngħajjem għall-mistennin tiegħi. Fil-medja donnu r-rapportaġġ tal-medja jkun kompletament tiffukat fi xitwa fuq-futbol u forsi fuq it-tiġrid taż-żwiemen u fis-sajf forsi xi ftit atletika u l-water polo. Hija ħafna achievements li qed nagħmlu f'ħafna sports ieħor ma nagħtux daqshekk importanza. Miegħi llum żewġ persuni involuti ħafna f'disċiplina sportiva li qed tiffjorixxi qed tiżviluppa ħafna li huwa l-handball. Mejn għandi fil-fatt il-Clive Ferrante li huwa il-Competition Secretary tal-Malta Handball Association huwa wkoll involut fil-klabb tal-Lasal u għandi wkoll lil-Karl Ketkuti li huwa team manager tal-National Team tal-Irġiel kif ukoll huwa involut fil-klabb tal-Eloisians. Però apparti dan kollu hemm ukoll fl-isfond forsi fl-ispirtu jien b'sajla li għamilt kuntatt miegħu oriġinarjament jien huwa ukoll involut huwa wieħed mill-plejers għadu hux hekk National Team Player tal-tournament tal-Irġiel ta' Malta huwa ukoll involut m'għandix dubju f'erjas differenti oħra ta' dan l-isport. Din hija disċiplina pjuttost ġdida għal-Malta, ma nafx, x'tazbu, kif taraw għandkom?
Nistgħu ngħidu li s-sena d-dieħla l-Association ħatala 15-il sena, twildet nistgħu ngħidu fin-1995. U li ġara kien da kien hemm grupp li kienu jiltaqgħu jilagħbu l-logħba mhux bir-regoli eżatt kienu jiltaqgħu l-imtarfa. U kien hemm wieħed minnhom ċertu Donald Dalli li kien avviċina lillum huwa l-President tagħna Sur Louis Borg għallu speċi kif nistgħu niffurmaw struttura. U Sur Borg li huwa bniedem li huwa lecturer fil-physical education aw fl-università.
Għadhom
volut hija.
Konsens għasik u l-istess Louis Borg li naf jien.
U l-istess
il-kolonna tal-sport speċjalment fl-università.
Eżattament. U li ġara kien li daw it-tnejn ftehmu li s-Sur Borg ħajprova jibni struttura bi grupp ta' studenti li kellu dak iż-żmien li kienu qed jagħmlu l-kors tal-edukazzjoni aw physical education. S-Sur Borg sab daw il-grupp ta' studenti, Tom assignment u dal-assignment kien propju biex jibnu statut jiffurmaw clubs, referees ta' din il-logħba lillum għaw Malta ħatala 15-il sena nistgħu ngħidu. Kif beda l-ewwel league kien hemm 8 timijiet, jiġifieri kien hemm bidu tajjeb ħafna. Naturalment ir-regoli dak iż-żmien kien eżattament. Illum il-ġurnata l-Association tul dak iż-żmien ġiet affiljata mal-European Handball Federation kif ukoll mal-IHF, l-International Handball Federation. Saru ħafna żviluppi, coaching courses u dejjem hemm xejn għall-quddiem.
Kemm, Karl, kemm tagħtina ftit sfond ta' kif tintlab din l-logħba għax naħseb dan huwa importanti li nafu lil il-handball probably naturalment involut lit principalment però ktatina ftit snapshot ta' kif tintlab il-logħba kemm players il-court etc. biex ngħidu stampa.
Mela, ħanibdew minn hemm. Semmejt lit, iktar mill-lit involuti saqajn. Għax għalkemm ma tistax tmiss il-ballum saqajk, kull moviment li tagħmel tagħmlu tajjeb jew ħażin jekk tagħmilx il-legwork tajjeb jew le. Lit ovvjament itħol meta tiġi biex tixxutja. Il-logħba tintlab fuq kort li fija 40 metru b'20 metru, jiġifieri l-istess daqs għall-5 side football, daqs għall-futsal. Il-logħba ovvjament isir bejn żewġ timijiet, seba' players fuq kull naħa. sit players u goalkeeper.
L-art xtip ta' art?
L-art jista' tintlab, jista' tintlab fuq injam, fuq parke, jew fuq il-rubber, tipo terra flex, gear floor, dak it-tip ta' artijiet.
Indoor, outdoor?
Normalment tintlab indoor.
Indoor.
Mbagħad ikun hemm ċertu kompetizzjonijiet fis-sajf li ġili jintlabu fuq artijiet barra wkoll. Tista' tilgħab barra, però l-isport tal-handball titgħallem ta' għamal art. Ovvjament ma tistax tilgħab barra fuq tarma fuq siment u hekk jiġifieri għalkemm strictly speaking tista' tilgħab imma mhux ideali. Kull team ikollu 7 reserves, jiġifieri 7 jilagħbu u 7 reserves. Jistgħu jsiru substitutions meta trid efficient trid prattikament. Kull il-logħba ssir tintlab fuq żewġ ħafs ta' 30 minutes. Fejn kull coach jista' jgħid timeout, timeout kull ħaf.
Għandu limit ta' kemm hija timeout?
Għandu timeout wieħed kull ħaf. Timeout wieħed.
30 minutes kull ħaf hija effective play.
30 minutes running ir-referee waqaf il-lob meta jkun hemm penalty. U jwaqaf il-lob fl-aħħar in the dying minutes of each half if the game is close. Jiġifieri jekk l-iskor ikun 17-16 u baqa' minuta on off slope u xi ħadd tefa' l-ballun barra u dan biex imur għalih, ir-referi waqaf il-ħin, ġeneralment. Speċjalment Malta fejn m'għandniex ball boys u affarijiet hekk li l-ballun trid mur għalih inti.
Allura ċans tajjeb. Allura
il-logħba fim il-logħba hija simili ta' sports ieħor sa ċertu punt. Hija kompletament però, pereżempju aħna nistgħu nidribiljaw bil-ballun li għajdu huwa simili tal-basketball. Tista' tixxutja flasta 3x2 li hija l-istess size daqs tal-futbol, daqs tal-5-a-side. Tista' mbagħad għandek ix-xutt li għajdu li huwa simili ta' xutt tal-water polo. Però ovvjament għandha ftit minn ħafna sports, però hija logħba li trid tkun. Ma jridx ikollok karatteristiċi partikolari, jekk tkun ovvjament trid tkun physically fit, dejjem jgħin, jekk tkun naqritwa l-aħjar, għalkemm m'hemmx l-ebda bżonn li tkun bil-forsi tpiedi jew da, jiġifieri.
Fatt hemm diversi ċiż, ħalli nibda bil-players. Il-player ikollhom ċerta rwolijiet, jiġifieri għandek l-idea ta' minnu aktar attakkant, ta' minnu jew kellha.
Mela, inti għandek il-middle back li huwa dak li jmexxi l-logħba ħana jgħidulu hekk. Mbagħad għandek żewġ
playmakers,
speċi ta' playmaker. Mbagħad għandek żewġ backs oħra, one on the right, one on the left, u għandek il-wings. Sewwa li huma l-istess. Il-wingers jilabu deep. Ikunu in-line mal-lasta kważi, jiġri kważi mal-baseline, mbagħad jidħlu u jixxutjaw isu minn dawk it-3-4 metri il-ġewwa mill-line. Mbagħad għandek il-pivot, il-pivot huwa dak il-plejer li jkun jilab fuq il-line, aħna jgħidulu l-line, inti għandek fejn għandek il-lasta qudiem għandek żona li hija 6 meters, so għalli l-plejers ma jistgħux jidħlu ġo fiha, ma tistax tixxutja lill-goalkeeper minn dan il-line il-ġewwa. Mbagħad għandek li hija l-goalkeeper's area. So huwa din is-6 meter il-goalkeeper jista' jaqbad il-ballum minn kull imkien. Sewa però hemm ġew il-plejers ma jistgħux jidħlu. Difatti anke jekk defender ikollu saqajh fis-6 meter zone hija infringement favur l-attacker. So jekk l-attacker jidħol, l-attacker ma jistax jidħol hemm ġew hija infringement favur id-defender. Sewa. Prattikament.
Bħala points, nibdew minn il-points għandek l-idea ta' set, jon kella il-points jistgħu jiġu 100-100 down
il-plejer. Bħala score normalment it's in the region of the 20s. Normalment. Jekk tkun skont hemm lob, pereżempju li jispiċċa 32-33, 32-35, però normalment insomma jiġu issu skurjati between 18-25 goals per team, more or less. Ikun hemm lob li kunu lower scoring, jew il-goalkeepers ikollhom xi logħba fenomenali, jew l-attackers ikollhom xi logħba tal-biki. Jiġifieri u logħba tispiċċa 15-13.
Is-size tal-ballun huwa size.
Is-size tal-ballun huwa size 3. Jiġifieri żewġ sizes iżgħar mill-ballun tal-futbol. Sewwa size 3.
Fejn
tkun nisa size 2, jiġkien ftit iktar u t-tfal size 1. Jiġkien terġa' ftit
iktar. Il-handball vera forsi intkom ma tarawx jaqshekk il-progress għax tant tkunu fiha. Imma jina innotajt illi il-handball hija qed jissemma ħafna iktar. Issa jew jien insertajt iltqajt ma' xi żewġ persuni f'dawn l-aħħar żminijiet illi forsi jkunu involuti fil-handball. Però ftit coverage l-ewwel hemm, apparti forsi l-Olimpjadi. U fost kollox id-divell tiegħi wkoll immur seminarju fejn jagħmluh dal-isport qed jiżviluppaw dal-isport. Ifatt matul ix-xitwa kien imur. U kien jieħu kost ħafna. Jiġifieri
l-association qed tagħmel minn kollox jista' jgħid iktar Clive li tibgħat edha tibgħat hemm coach tħallas coaches biex imorru fl-iskejjel biex jagħmlu dik is-sijasa tgħid fil-ġimgħa biex jippromovu l-sport hemm
profi l-apparat ukoll sabiex ikun jista' jsir it-taħriġ f'dawn l-iskejjel. Ukoll kif qed inti fuq coverage is-sena l-oħra kienet l-ewwel darba fil-handball fejn konna qed nuru logħba fil-ġimgħa fuq stazzjon lokali. Fejn kien ta' suċċess ġifieri. Rigward skejjel kif qed inti aħna l-ejm tagħna issa tal-association huwa li nippruvaw nippenetraw iktar ġewwa l-iskejjel għax aħna naħsbu li minn hemm trid tibda. Tidħol fl-iskejjel u tikber truha.
Xi kemm hawn clubs involuti?
Clubs bħalissa hawn erba. Erba. Hawn l-Aloysians, La Salle, mill-Kavalliri u l-Luxol.
Li kollandhom is-sezzjonijiet ta' tfajliet?
Kollandhom sezzjoni ta' tfajliet tan-nisa u tal-juniors ukoll. Iż-żgħar, żgħar hemm żewġ leagues, jekk qed ngħid sew, hemm under 19.
Hemm under 19 li nsejħulu l-promotion league ukoll li jkunu jistgħu jilagħbu xi reserves li ma jilagħbux fis-senior team. Hemm l-under 17 li huwa tal-juniors. Mbagħad hemm seniors irġiel u seniors nisa.
Ġeda tilagħbu tliet erba' darbiet f'season ma' xulxin. Kontra xulxin.
Meta tot il-knockout l-APS Cup u l-MHA Super Cup. Per eżempju, dis-sena da season illa sal kontra l-Aloysians labu sit darbiet jek mussejjeż. Naħseb anke iktar.
Sitta. Darbtej fl-MHA Cup, tliet darbiet fil-League u darba fil-knockout.
Naħseb dik hija probabbli xi ħaġa li jinteressakhom li tiżviluppaw għax.
Ifim, nixtiqu ħafna li jkunem teams iktar, forsi jkunem team ieħor, law naġa jiżidu naqra l-lobbit ukoll. Aħna ovvjament minn ikun iħobb il-logħba li kien għalina nilagħbu kull ġimgħa. Però bejn għax hemm problema ta' strutturi fejn tilgħab ukoll. Li aħna nilagħbu darba kull 15 li kien għalina nilagħbu darba fil-ġimgħa, jekk forsi jkun hemm team ieħor jew tnejn jiżid in-numru tal-logħob. Iktar uġi ħtar rasal Clive biex jorganizza l-fixtures, imma għall-inqas nilabu ktar, you know?
Il-problema tal-post, iġvija problema, l-postijiet fejn tilabu ktar. Għax venues għet jizdidu fejn jitlu ġems.
Mux problema li mawx fejn tilab. Il-problema però li Malta limitati l-komplessi sportivi huma ħafna l-assoċjazzjonijiet li jridu jinaw jitħlu fihom. Per eżempju, jina nista nitkellem
minn. Fejtu zawn tkun?
Għanna nilabu fil-komplessu l-università. Per eżempju, għanna biex nilabu handball, l-għanna jritu kun bil-fors 40 metru b'20 metru. U komplessi sportivi Malta 40 metru b'20 metru kull ma huma tlieta. U għet huwa l-kumpless ta' Bormla li laqqas fih lines tal-handball, għax huwa dedikat tal-volleyball.
Ma setgħux hemm multi-purpose hemm.
Il-kumpless ta' Kordin li huwa kumpless privat, huwa kumpless tal-Hips, jilabu fih il-5-a-side football. U l-kumpless tal-università li huwa issu naqra iktar dedikat għalina speċi ta' u mbagħad hemm il-kumpless t'għawdex. Però kemm il-kumpless tal-università huwa dedikat għalina, ikun hemm it-table tennis, ikun hemm il-netball, ikun hemm ħafna basketball, ħafna. Allura, per eżempju, jina nista' nitkellem min-naħa tiegħi fuq l-association jista' jitkellem Clyde, jina fuq Clyde fuq jina fuq naħa ta' national team, insibu problema fejn nitrejnjaw. Għax aħna għandna żgur żewġ training sessions fil-ġimgħa. U biex nipprovaw nsibu oħra, u ġi ħtar ras fejn se jitrejna national team.
U mbagħad hemm l-issues, żgur hemm dawn l-issues kbar fejn jidħol it-training, jiġifieri.
Naturalment.
Għax immaġna tridu l-kumpless sport. Dinija diffikulta naħseb ta' rizorsi tibqa' dejjem diffikulta kbira ġifieri illi naħseb m'aħniex nindirizzawha biżejjed fis-sens illi rridu l-isports jiżviluppa forsi ma biex jiżviluppa suppost da bħal fjura. Inhuk li kollok l-isbaħ fjura ma maxxett li ġo pod kbira. Però infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM, fakkarkom li qegħdin fuq waqt il-programm Onside Media Andrew Azzopardi b'qa' miegħi. Naqat ma' nessa Robert Portelli li huwa ex-player tal-handball. Għalli konna l-kontinuità fil-program. Robert, però, ġi għawek għalix huwa involut fil-rugby u wkoll wet mill-coaches, wet mill-erba coaches u xek tal-national team. Li segu interessanti li l-coaches tal-national team segu anki żgħar. Naħseb dik hija importanti ħafna fil-sports. Ma nafx, Robert, xi ħaġa strateġika, jonk kellax ma tistgħux tagħmlu mod ieħor bħala riżors, imma naħseb biex inhi raġuni.
Le, naħseb illi director of rugby għażel erba propju biex l-ewwel nett biex ikun hemm din il-kontinuità allura il-coach jsegwi l-players tul erba' ħames snin qabel ma jkunu fit-tim nazzjonali. Barra minn hekk meta jiġi tournament jiġi attività tournament jew logħba internazzjonali, coach waħdu fil-verità ma jistax ikampa. Waqt logħba għandek l-ewwel nett il-build-up għall-logħba għandek fil-rugby per esempio għandek positions differenti, selection għal-kollok 30 player li koll għandhom positions differenti.
Selection on one given day floba, ġifiri?
Floba jkollok 22, però inti meta tippreparar għal-tournament jew logħba internazzjonali għandek dak it-tliet xhur ta' qabel, xhur ta' qabel, ħadd taħdem selezzjonata 30
player.
Għax huwa position specific, ġifiri jekk għandi front row, mhux ħajqabad jiddaħħal player li jilgħab back. U jidħol front row, għax huwa perikolus barra minn hekk, jiġifieri anke t-taħriġ huwa kważi kompletament differenti minn position għall-oħra. Allura ħafna drabi li jiġri fil-preparation ikun hemm il-front, il-forwards coach, ikun hemm il-backs coach, u meta ikun hemm il-tactician, u jkun hemm il-physical coach. U ġieli jkun hemm jiġifieri għandna coach ieħor li jaħdem one to one. Però peress li huwa barrani ħafna mid-drabi ġifieri ma jkunx qed Malta ġifieri rridu naħdmu nar dik il-position. U ma twaqt il-logħba ir-roles jinbidlu ftit ikun hemm aħna bdejna sistema li ikun hemm video analyst li nanalizzaw il-logħba dak il-ħin, ikun hemm tactician jibqa' hemm ġifieri.
Waqt il-logħba jkun hemm xi ħadd qed iħares li l-logħba on video.
U mbagħad ikun hemm xi ħadd li qed jiffoka fuq l-attakk u xi ħadd jiffoka fuq id-defense. U meta mbagħad ovvjament il-possession qed tinqalb il-roles ovvjament ħajinqalbu. Għax tajb li tanalizza l-ħin kollu kif qed jiddefendu t-tim biex inti ovvjament tieħu vantaġġ mill-nuqqasijiet tagħhom taġġestja t-tim tiegħek skont in-nuqqasijiet tat-tim ieħor u tara fejn huma l-strengths tiegħek u tbiddel it-tattika bażikament dak il-ħin ġifier waqt il-logħba tinbidel numru ta' drabi ġifieri, ġieli jkun hemm logħba li tkun akkanita tinbidel 15-20 darba ġifier tattika ġifieri bażikament.
Għandi tħol fis-settur ta' tfal u tal-upcoming at least, għax naħseb dik hija waħda mill-preoccupazzjonijiet u naturalment waħda mill-iktar elementi importanti. Kemm tħossukhom komdi fil-handball illi propju tħossukhom inkoraġġiti jiena ngħidu hekk bit-tfal li tilgħin. Kuntenti bin-nurseries tagħhom, kuntenti bl-istrutturi u din dik clubs li qed iħawru għax dawn huma il-futur tal-isport, ġifieri għax intkom il-preżent. Kont se ngħidilkom kważi il-futur pass preżent. Però a parte ċaj, ġifieri dana llum il-ġurnata l-isport irġin klabb minn żgħażagħ ovvjament. Però kemm tkun kuntenti b'dak
it-tieni? Bħala association aħna ġifieri fejn jidħlu subien hemm ġifieri madwar sit nurseries li huma naturalment Della Sal li ġeja minn l-iskola ta' Della Sal College, Sena Luigi, hemm il-klab tal-Luxol għandu n-nursery, Kavalleri hemm jieħdu ħsieb it-tfal ta' St. Martins.
Kavalleri huwa l-istess tal-rugby, l-istess organizzazzjoni?
Hemm storja twila ġifieri, organizzazzjoni kontu involut fiha fil-bidu ġifieri. L-idea kienet li tkun Kavalleri organizzazzjoni sportiva fejn konna bdejna anke tim tal-futbol u tim tal-waterpolo. Jelabu l-erba sports, però ovvjament kien problema ta' numru ta' nis, ġifiri u l-pjan waqaf.
Ġifiri l-baqwa il-handball, kavalleri,
u r-rugby. Però ma domx, ma domx għasek konnessi, ġin nis ovvjament jimbidlu l-konnessjoni, sfortunatament ġiġax bħala d-għana s-sirkiet, id-għata jgħaf.
Kif għandek klab zoħrajn pal maħaf St. Patrick's u. Għandek diversi klubs li jġibru t-tem l-sport, il-Hibs.
U nemmen li l-futur tal-sport f'Malti jrid ikun
simġili. Dik tagħmel sens, u tafla għatma ħsib fuq għaliex ikollok anki dil-ixu tal-atleti tajli għod t-semmi tfal ma kemm jiena niftakar għax inħobb il-futbol l-ewwel li għamilt ovvjament bad it-tifel tiegħi għall-nursery tal-futbol hemmhekk irrealizzajt li assolutament dak mhux sport għalih. Umbad bil-mod il-mod beda u jindikali li mu l-sports tijaw, pero kujgu inti tkun ġo organizzazzjoni li tinkorpora aktar minn disciplina waħda. Anki l-coach stess jistgħu jindikaw li.
Aħna li qed nagħmlu wkoll bħala Handball Association li blajnuna tal-KMS norganizzaw ukoll daw il-one day school tournaments għall-iskejjel tal-istat aw tal-gvern. U naħseb li dis-sena kienu ta' suċċess daw għax Mister Żball kienu organizzati tnej, wieħed għas-subien u l-ieħor għall-bniet, li għadha xejn kwetanti fil-kastana fuq żvilupp fl-iżvilupp tal-bniet. L-lik tal-juniors bniet qatt m'għandniex aħna, però qed naħdmu fuqha l-association ġifieri. Qed tippjana biex ikun hemm fondi u tgħin coaches biex jippruvaw jitlu fl-iskejjel jippruvaw ħajru studenti biex jibdew dan l-isport. Jippruvaw nimxu minn hemm.
Ġifieri s'issa l-isport fejn jidħol ifukat in-nisa dak għadu qed isir għal seniors u l-istess hemm erba' clubs, ġifieri jżommu dawk l-erba'
clubs. U l-lik huwa hemm livell mhux ħażin, ġifieri il-livell dejjem qed jimprovja hemm in-nazzjonali ukoll tan-nisa.
Dal-aħħar sentej ħaspinta kbira partecipaw f'tournaments internazzjonali, ġifieri.
Però li hija inkwetanti li żgħar s'issa m'hemmx, però.
Ma dawn minn fejn ġew allura li hemm bħalissa?
Mill-clubs. Mill-clubs tal-Aloysians, Luxol.
Naħseb il-maġġoranza huma dawk il-klabs li huma affiljati ma' skola.
Eżatt.
U naħseb ukoll dik hija forsi fil-futur direzzjoni li ġenerali għall-isport ukoll għandna nieħdu biex noħolqu dak għax ħafna mid-drabi t-tfal ikollhom problema ta' l-isport naħsbu li huwa aċċessibbli, però fil-verità mhux aċċessibbli għalfejn. It-tfal iridu jmorru ma xi ħadd li jafu. Ridu jmorru f'ambjent familjari. Issa jekk inti għamiltu. Eżatt, jekk inti għamiltu fl-iskola bħalma semma Clive. Della Sal, jew San Luigi, daw, baqgħu fl-istess post, bħala l-post huwa familjari magħhom, jafu fejn il-ġim, jafu fejn, jafu x'mezz ta' trasport għandhom, il-ġenituri magħhom mistrih li m'hemmx li naqsu dak it-traveling mill-iskola għall-klabb, għalfejn baqgħu fl-istess post. Żgur li ħajkun hemm xi ħadd li jafu, għax daw baqgħu fl-iskola qegħdin mal-bib tagħhom. Barra minn hekk jista' jkun ukoll jkun hemm arranġimenti li l-coaches ikunu proprju t-teachers tagħhom. Allura ovvjament qed iżid ċans illi it-tfal mill-iskola, ok, tagħmel dak il-bridge li jagħmel aktar faċli biex it-tfal imorru fid-dinja tal-isport.
U naħseb riżultat ta' dali qed jgħid Robert huwa s-suċċess li kellhom Sena Luigi dis-sena u li kellhom illa sal fis-snin ta' qabel ġifieri għax dejjem qabdu l-istudenti u dejjem tellgħuhom jilgħabu fit-timiet tal-klabb
tagħhom. Jiena niftakar illi l-iskejjel kien hemm ħafna kompetizzjonijiet inter-school, leagues, tournaments speċjalment.
Li għadhom qed isiru.
Ta' Sena Luigi u ta' Della Sal u dak iż-żmien kien hemm St. Edward's Night fi żmien, jiġri kienu b'mod partikolari l-antagonizmu, ma jekk hija fl-atletika, jekk huwa fil-futbol, jekk huwa fil-basketball. Qed isiru dawn jiġifieri qed.
Iva, iva, għadhom isiru jiġifieri, però again il-problema hija jkollok partecipazzjoni qawwija fil-attivitajiet tal-iskola, però meta mbagħad iġġib it-tfal li għandek bżonnhom fil-klabb. Hemmhekk qatt hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem, qatt hemm xi ħaġa li n-numru qed jonqos drastikament jiġifieri. Ovvjament dis-sena l-Kunsill Mondjali l-Isport ħoloq Sport Promotion Unit li xogħla huwa dak li torganizza l-attivitajiet kif semma klajv dis-sena ġew organizzati tournament.
Kien pilot project lejda?
Iva, iva.
Se jinżamm?
Mill-leader ħajnżamm monsi ħajkber bħala.
X'kien hemm Jonathan Attar.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri. Again, dana, sfortunatament, jena nħossni li aħna għadna l-ura, rridna nmettu li għadna l-ura, però l-vantaġġ li tkun l-ura huwa li forsi tista' tanalizza pajjiżi oħra x'għamlu, tara fejn nexxew, tara fejn jfallew, u bis-saħħa tiegħek ovvjament meta ħadd iħu deċiżjoni ħadkun deċiżjoni iktar informata.
Jiena din li nibqgħu lura jiena din tinkutani ftit. Għaliex jiena meta nara pereżempju narġa' nsemmi l-futbol il-Confederation Cup. U tara li South Africa kważi ġabu dak ir-riżultat mal-Brażil, issa ġifġi l-aħħar gowl imma meta inti tara l-Amerika u l-Italja tibda tinduna li anki sa tista' tgħid lex pajjiżi kbar, vera, ma anki f'dixxiplini oħrajn, l-investiment, ma issa jew se nemmnu, jew iridu nibqgħu pajjiż li kuntenti bil-qom, ma anki meta tara. Karl, anki meta naraw il-small nations. Ġifieri, kif aħna niġġu is-seba' ġifieri is-seba' post aħjar mill-li ġejna tminja, jekk li jkollu sna aħjar lajna erba' lajna sitta. Ġifieri ma nafx.
Aħna fil-handball għandna eżempju ċar tal-Ingilterra, tat-tin-nazzjonali tal-Ingilterra. Aħna mal-Ingilterra labna diversi drabi.
Ma' national team
tal-Ingilterra, għax huma il-livell tal-handball l-Ingilterra huwa baxx. Huma jaqgħu fil-livell tagħna, emerging nation. Labna magħhom diversi drabi. Dana ġieli rapunna b'one goal, xi darba ġejna drom għalija, jew jarpunna two goals, one goal. Dawna kif ħarġet l-aħbar li se jorganizzaw l-Olympic Games. Dan f'daqqa waħda kien hemm miljuni ta' liri għall-Assoċjazzjoni tal-Handball. Dawna pratikament minn 25 plejer tal-Handball qabdu tefgħu 12 jilabu d-Danimarka. Min jilab il-Ġermanja. Da pratikament iħallsu lill-klabb, l-Association tħallas lill-klabbs. Korreġini l-Association issib klabbs barra. Tħallashom biex jiħdu l-plejers tagħhom jitrejnjaw magħhom.
Biz daw l-Ingliżi għandhom 6 players qed jilagħbu Bundesliga sa meta tgħid Bundesliga issek qed tgħid il-Premiership tal-Ingilterra tal-futbol.
Qed jilagħbu elite. Biġin il-Ġermanja u d-Danimarka u l-Iżvezja u pereżempju jekk hemm player li huwa ta' dixxendenza Ingliża però jgħix il-Ġermanja jew l-Awstralja jew l-Amerika iħallsulhom il-flights biex imorru għat training camps ma. Aħna dana dal-flus laqas biz nħolmu għam aħna jiġifieri. Aħna pereżempju l-ġimgħa l-oħra kellna training camp, kien hawn coach mir-Repubblika Ċeka li huwa coach background għandu esperjenza kbira. Jismu Peter Sulċ, dana ġi hawnhekk ġimgħa u aħna għandna wieħed għandna tnejn propjament players fin-national team li labu l-Italja, wieħed mill-players ġi Malta training camp, ġi weekend, pratikament. Ħallas nofs l-ispejjeż u nofs l-ispejjeż l-assoċjazzjoni. Ġifieri dan qabel Malti u ħallas minbutu il-prezz tat-train u l-flight, whatever, u for the next training camp ħatħallasu l-assoċjazzjoni. Ġifieri dan il-plejers jdu jħallsu minbuta m'aħna qegħdin fi stat pereżempju fl-opinjoni tiegħi tal-Mistija fejn ġil il-plejers ikunu mitluba jħallsu ammont ta' flus, mhux ammont kbir, però ammont ta' flus mitlira biex meta nsifru l-national team. Biex nilabu
il-national team,
meta jisifer barra minn Malta,
di fatti... Ma il-Mistrija, mux għalikom ta' il-Mistrija, jħa għal-għalina, il-mistrija hija għal-minet, għal-min hija għandu responsabilta li avanza l-sport.
To be fair, sentejn ilu kienet l-ewwel darba li t-tim nazzjonali.
L-anki kitz u hekk kollox.
Le, kitz huma kitz ħafna ġiri ta' nies bħal il-Park Live u kellem il-dak u kellem il-ieħor u tkarrab u whatever, u kitz inġibuhom b'xejn. At a hidden cost, li inti tagħmel agreement ma' kumpanja biex ittirk il-kids, però mbagħad on a stipulated period of time, trittom fuq ċertu ammont ta' flus mingħand li, insomma, I mean.
Jekk xorta rridu jintefqu
l-flus. Jekk xorta rridu jintefqu might as well jintefqu hemmhekk. I mean you support your sponsors and your sponsors help you. Hemm li kont qed ngħid li sentejn ilu kienet l-ewwel darba li t-tim nazzjonali sifer mingħajr ma ħareġ 1 cent. Għax kien hemm majnuna mill-Good Causes Fund out of National Lotteries. Jiġifieri, aħna dana għadna bil-problem, għadna mismaħna il-National Team Player sana jħalsu biex jilabu barra minn Malta, and this is ridiculous. U dana qablu mala, insomma, għenuna biex il-player sana nazzjonali sifru.
Biex inkompli ma dak li qed jgħid Karlu wkoll, ġil insibu problema fejn player jilab ma' National Team, ħajmur jilab f'tournament u ma jingħatax il-leaf, per eżempju.
Anke minn Mal-Gvern.
Kellna kazi, iva li anka.
Issa bidli ta' suppost irrit jagħti live bil-fors, suppost, le?
Hemm, tal-aġeb. Insomma, dirajni anke fl-eżamijiet, ġifieri anke l-eżamijiet, il-finals, tajli tawhom ta' alternativa, l-università ma l-alternativa ma tantx kienet daqshekk eċċitanti, ġifieri l-inti kollok l-alternativa li tagħmel l-ewwel sitting tiegħek f'Settembru. Ġifieri dan għamela mara l-competition. Ipparteċipa ma mbagħad l-ewwel sitting li tagħmlu f'Settembru u dalhekk qiegħed fl-aħħar sena jekk mhux se jgħaddix jiġri. Jekk l-ewwel sitting ma jgħaddix da. Il-ruq għandu bżonn ir-riset, ġifieri il-ġest kien nobli, imma ma kienx komplut. Jekk f'Settembru ma jgħaddix, allura mbagħad ma jistax iħolwol intek huwa tiġel għall-argument jistax jibda japplika jrid nef sena. Sakemm ma tidħolx fis-sistema proviżjonali ma xi skill tal-knisja, jinsa prezz skill tal-istat mhux se jdaħlu. Ġifieri hemm dawn il-punti li jien iktar ma nitaqma' l-assoċjazzjoni iktar jippreokkupawni. Għaliex nafu x'inhuma l-problemi, nafu x'inhuma s-soluzzjonijiet, ħafna mis-soluzzjonijiet laqas issuhu daqshekk flus. Ġifieri, jien tar-rugby jekk minister żball, intkom ukoll imwedin li jkollkom rajt. Għandkom 4-5 snin ta' leġislatura li wieħed jifhimha, però hemm wieħed il-kumpless tar-rugby. Apparti sa kontroversja. Kemm il-kom tiġu wedin jew le jekk ix din jew la. Ġiet tasal.
Nemmen li min qiegħed ġifieri jippjana soluzzjoni qiegħed f'stadju avvanzat li jasal għal soluzzjoni.
Nemmen ġifieri li on the ground style li hemm xi żewġ inizjattivi in the pipeline. Se jkolli l-Klajt Puli fil-programm li ġejn se nistaqsih direttament ukoll. Biex anki forsi qed jingħaf fit-time frames, għax għandha bżonn time frames għall-isports.
Iva. Infatti jiġifieri hemm clubs li propjament kellhom waqfu l-preseason, eżatt kif jispiċċa lik, nagħtu ġimgħatejn u nibdew l-preseason mill-ewwel. Però hemm ċertu clubs li għadhom ma jafux fih jibdew l-preseason għax kienu jikru postijiet faċilitajiet mingħand il-gvern, però għadhom mhumiex konfermati fejn ul-ħinijiet ta' meta jsiru. Allora tittirranġa postijiet alternattivi, spejjes, il-flus dejjem problema. Però nemmen li meta jkun hemm determinazzjoni u ride tajba, naħseb li s-soluzzjonijiet jiġifieri.
Jintax naħseb ukoll Robert. U Karlu Klajt, ġifieri ma nafx żgundkom, ma jiena tingħid li mhux qed tgħidu għandkom, ma jiena l-opinjoni tiegħi hija mhux biss innuqqas forsi fejn jitlu r-riżorsi, imma li maniġjar tar-riżorsi. Ġifieri intkom kontu qed issemu pereżempju il-kumpless ta' Bormla m'għandux il-lines. Mela inti meta tagħmel kumpless m'għandux ikollu is-setup, jekk inti se tagħmel kumpless ġdid m'għandux ikun hemm is-setup illi jippermetti li jinklabu l-logħob differenti. Ġifieri
iktar gravi minn hekk meta jinbena kumpless u
tkun fi 5 metri inqas.
Jew 2 metri inqas, jiġifieri meta realizzi bdejt ma nafx, jiġifieri naħseb dawn operiti li huma speċjalisti fl-isport, jiġifieri. Ma jiġifieri jista' jkun li jkun qabżulhom xi dettall, jiġifieri. Però il problema hija li mbagħad għalhekk dak il-kumpless għal dak l-isport jista' jintuża ħafna affarijiet oħra, ma dak l-isport ma jkunx jista' jintuża.
Refereeing kif taħdem fil-logħba tal-handball? X'għandek bżonn bħala referees, judges, whatever.
Fil-logħba tal-handball, il-logħba tal-handball tintlab jikkontrolla wa żewġ referees. Wieħed isejħu l-online referee u lieħor li jħuħsib x'inhu jiġri u fejn. Dik hija problema li aħna nsibu wkoll għax peress li qegħdin erba' klabs, kulħadd jaf il-kulħadd il-logħba hija fiha ħafna physical contact u allura r-referi l-ħin kollu għaddej on the go daqgħek eċil dak daqgħa l-ieħor u min jieħu għalih, allura dejjem tkun problema biex insibu.
Ġri m'hemmx branka fl-isport fejn għandek referees biss jista' jkun li daw ikun qed jilgħabu wkoll f'darba ta' wara.
Le għandna referees li huma referees biss, però daw huma tnej jew tlieta, l-bqija l-oħrajn iva, l-oħrajn minnu coach u jirrefja wkoll, minnu player u jirrefja wkoll. Referee hija biex issib min jirrefjalek. Ja da xej diffiċli.
Darba rajt loba friendly jien u ma ġihom xi referew fil-friendlies uffiċjali fil-futbol għandu jkollok ukoll referi appuntat u ġi referi ma linesmen ma ġewx u kien hemm uffiċjal ta' kull klabb bħala linesmen bħala assistant referee u jitnajdlek ġew fl-idej litteralment bir-referees b'kollox ġieli.
Aħna fil-handball ma wasalniex dak.
Le ma
fir-rugby hija norma ġifieri, fir-rugby għandek ir-referi li huwa newtrali. Mbagħad kull
hija parti mill-logħba.
Irid hija jappunta taġġ-ġudge. U taġġ-ġudge ħajju wieħed jieħu naħa wieħed jieħu oħra. Jiġri hija norma u
ma tibqa' ma nifhimix fis-sens. Ma
nibda problemi, sinverament. Għax nemmen li il-valur tal-logħba huwa l-ewwel qabel kollox tiġi l-logħba. Mbagħad it-tim u mbagħad u naħseb li xi ħaġa li għandu partikolari r-rugby huwa proprju l-valuri tal-isport huma ħanedok dak il-valuri oriġinali, ġifieri hemm forsi ħafna min-nies jaraw ġgant jaqbeż ġu ġgant jorejt daw biex ikorru li xulxin. Però tibda tinduna, però tibda tinduna li pereżempju jien proprju ġimatajt l-ġimatilu labt kontra tim kontra Leeds. Kolla kienu ġifiri kien fihom zewġ metri enormi kienu ġifiri. Tibda tinduna li per esempio da player jekk war li tagħmlu tekil, jaqa' fuqek da, jista' ġifieri referi mhux ħajendunax da jgħidlek isma' anti għat tekil jgħidni ma jien nista' naqa' fuqek. Taf li da jekk ħajqa' fuqek ħajkorrik. Però tibda tinduna li jabda minn sforz da biex jekk li ma jgħax fuqek u li jevitak u tibda jgħidma da. Speċi ta' ara kemm qed jagħti rispett mhux biss lejlu, ma lejlu opponents, ġifieri li forsi fi sport ieħor jipprova jittrikja r-referi, jipprova jagħmel bil-moħbi u teħu daqqa bil-min kep jew daqqa ta' sieq. Però
hemm ħafna lealtà, hemm ħafna.
Iva.
Kelma sessista ma' gentleman's game.
It is. U ġifieri wkoll hemm ħafna qadamka wara hemm dak li jgħidu l-terz ħaf. Sewa. Ġifieri hemm ħafna.
Madak biex tgħinu l-isponsor ta'
le, ma per eżempju hija tradizzjoni, hija norma anzi li meta inti qed tiħostja tim għandek dik il tipprova tagħti l-aħjar li tista' sewwa ġifieri fejtlu kif fejtlu entertainment, hospitality hija importanti ħafna ġifieri. Anke meta morru barra jittrattawna ġifieri tal-aġa ġifieri hemm proprju xarejn ilu konna l-Italja u daw parti għamluna parti ta' ħames sigħat ġifieri wara l-logħba ġifieri kull daqqa tal ħamux ta' dilek ġifieri u d-benġila
tal-ħamġi.
U profi, per eżempju, aħna morna bit-tim tal-Under 13, tim tal-Under 15. Daw spiċċaw partu l-e-mails ta' xulxin, baqgħu ħbieb, għamlu kuntatti xi plejers minnu ħajmuru jaraw jilagħbu barra, xi plejers oħrajn ġie fis-sajf, jiġifieri l-element ta' in-network tal-isport iwassal għal-network ta' ħbiberija jiġifieri. U dik hija xi ħaġa li hija affaxxinanti.
Però kif fil-handball hux
aħna fil-handball l-istess ħaġa.
Hemm ħafna familjarità.
Aħna fil-handball pratikament għandek erba' timijiet hemm waqt il-lob. Ikun ftit argumenti ftit
dak whatever,
però mbagħad wara l-logħba, pereżempju jiena u Clive dis-sena forsi bat nanxu xin nixxejru erba darbit waqt il-lob, illum edinaw, ħanibdew naħdmu flimkien għal-Challenge Trophy, ijen l-istess, jilab Mac Live, jiviri, waqt il-lob ikollok ċertu argumenti, pero mbagħad after all we're one big family, ma tistax laqas jekk trid, trid tkun kretin biex toqgħod argumenta fuq.
Problema sitt ma tħossux konduktor tispiċċa titlaq minn hemm.
U ma tistax għax inti dan għan-nies li ħadd iltaqa' magħhom pereżempju anke National Team Players, dan hawn bħalissa qed jippreparaw għaċ-Challenge Trophy qegħdin 25 player, kollha ġej minn klabs differenti. After the game, kulħadd ħabib, kulħadd birra ma tantx inxorbu, mhux daqshekk permess, però kollha ħbieb jiġifieri. I mean we're one big family.
Ja, li għana sabjena issa biħ tal-amateur sport unbat, nasab dak l-element ta...
Anka iġviri il-fat li għun ftit clubs u ftit players u għazvantaċ għax jista jikber sa ċertu punt il-kampjonat, pero għavantaċ li kullħat jaffi ġuġi mux pal-futbol, fil-futbol għandek jinnaf premier għandek 10 teams, kull team għandu 22 player. U dana bil-Malti jekk ikunu ma jitħammlux waqt il-logħba probably barra.
Insomma, jiena smajtex kemm huma ħabib il-players bejn jiethom għalhekk. Tant tu friendly milli qed nisimgħu naraw fil-gazzetti. Biex jimxi l-handball, il-qudiem semmejtu diversi affarijiet, żewġ affarijiet biex ninsaqsikom. Waħda minnhom u anke għal rugby biex jimxi l-isport rispettiv tagħkom x'inhu ma targets u jekk jiena għandi t-tifel għandi t-tifla tiegħi, forsi jiena wkoll xtieq nibda nipparteċipa u ninvolvi ruħi f'daw l-isports li għandi hawnhekk miegħilhom ir-rugby u l-handball. X'inhu l-pass li rid nagħmel? Mela wan pass li quddiem.
Aħna bħal association li qed nagħmlu dħalna f'dan li jsejħulu Smart Project li din hija għajnuna mill-European Handball Federation speċi biex niżviluppaw iktar il-logħba ġo Malta. Li għamilna f'daw l-aħħar sentejn ġibna lectures minn barra minn propju minn l-EHF sabiex jorganizzaw courses lil coaches li huma youths. Ħafna minnhom huma PE teachers ukoll, allura dak li jitgħallmu waqt il-courses ħajjeħduh u jużawh għal waqt il-lezzjonijiet tal-iskola. Bażikament ġifieri qed nippruvaw aħna kemm jista' jkun nitlu fl-iskejjel biex niżviluppaw hemmhekk.
Inklużi tal-medja.
Kif għadna qabel qed nuru dik il-logħba fil-ġimgħa.
Bajtu tagħmluha.
Ajna nagħmluha. Issa wkoll ħanorganizzaw dil-ġimgħa ħriġna press conference li ħanorganizzaw l-European Handball Federation Challenge Trophy fejn ħajħdu sem fiha erba' timijiet aħna Finland, Irlanda u Skozja. Ovvjament ħanippruvaw aħna l-logħob nuruhom ukoll fuq il-medja tagħna. Bħala li attenti speċi jekk it-tifel tiegħek xi jrid jagħmel jekk irid ikun involut f'din il-logħba. Aħna għandna kif għadna qabel għandna nurseries jista' jidħol ma xi nursery jsib l-informazzjoni mill-website tagħna li hija www.maltahandball.com hemm l-informazzjoni ta' kull klabb. Naturalment wieħed jista' jibgħat email jew iċempel. U jara fej u għal qereb biex jittrenja u meta jsir it-taħriġ u daw l-affarijiet. Bażikament.
Robert,
da parti tagħna l-futur, il-futur propju nibdew mill-passat propju ta' sinin ilu appuntajna director of rugby li huwa professjonali xogħlu huwa ġifieri full time barra li huwa coach nazzjonali tal-kbar ta' senior team huwa director of rugby u xogħlu bażikament huwa li jara li kemm il-clubs, kemm team nazzjonali jiżviluppaw u minn żmien għal żmien allura jara x'huma l-bżonnijiet tal-clubs u propju jorganizza dak it-taħriġ li hemm bżonn biex jissodisfa dal-bżonnijiet, pereżempju jekk ħafna mill-clubs immentaw isma' m'għandniex PR tajjeb, kull klabb propona żewġ minn nies min-naħa tiegħu u organizza kors għal PROs u kien suċċess kbir ħajt għal klabb li ġej minnu pereżempju. Barra minn hekk bdejna proġett ftit ta' snin ilu fejn kull klabb within the nursery jizviluppaw ukoll coaches u u referees minn tfal ta' minn 14-15 sena fuq. Raġuni ovvjament at the stage hemm 8 referees li huma kollha barranin apparti wieħed u li huma players veterani, però ovvjament da żmien tagħhom hemm għandu 60 sena minn għandu 55. Allora fil-viċin dan dawn ġifieri ħajjif. Allura proprju minn din is-sena proprju bdejna nqabdu anke players li għall-argument għandhom 16-il sena jirrefjaw l-lob ta' tfal taħt 13-il sena, ġieli kodin jirrefjaw l-lob fejn qed jilgħab il-klabb tagħhom stess. U bil-pjaċir nejdu li ma kenna lebda protesta, lebda ġifiri protesta whatsoever. U dika ġifiri naħseb li wahda mid direzzjoniet li kinta Damien Neal, director of rugby, kienet propju li isma, tajjeb li konna ħafna ktar tfal, pero qabel ma konna tfal, u l-istruttura li konna coaches ta' kwalità u referees ta' kwalità. Referees u l-coaches ħajt determinaw l-kwalità tal-loba. U forsi ġili dak li jkun tnigżu li l-fatt li jisma referee kif tgħid ikollu bżonn jitwaqqaf mill refja għax ikollu bżonn iktar training. Imma fil-verità on the field il-logħba qed tidher li qed timpruvja bħala kwalità. Anke pereżempju ġieli nara videos, nara videos tal-logħba ta' 3 snin ilu, nara videos li tal-aħħar logħba li kellna. Progress huwa ġifieri huwa ħaġa fenomenali. Ovvjament anke aħna bħala coaches huwa l-qualifications fil-coaching tar-rugby. Mumiex, blewnet mux ħatmur tamel kors u tħuċ ċertifikat, ma umma kolla competence based, ma l-enti tit tamel sena, sentejn ta' coaching fej tiġi mentor, jarak kif miexi, mbagħad jekk taddi wara sentejn tlet snin, kors li qed nagħmel jien tal-level 2 għadni kif l-estate t-tieni sena, wara t-tielet sena nistanzeq lili level 2 coach. Jiġifieri mhumiex bħal pereżempju sports oħra tmur weekend u tagħmel kors u tgħid isma' jiena coach ta' dak l-sport u m'aktar. Però fil-bidu tibda taqta' qalbek tgħid jiena nidħol tliet snin għal kors, però mbagħad meta tibda tara li lilek kif qed jiżviluppak bħala coach, tibda tara li hija aktar wirdek.
Għandha validità internazzjonali?
Iva. Kombinazzjoni dil-ġim kont niċċek jiena naqra websites, bdejt nara forsi l-Lester Level 2. Per ovvjament li għadet għalaj Malta, ġivri naħseb li minn daw l-erba coaches ta' tim nazjonali jina l-uka coach Malti, hija ta' soddisfazzjon kbira lija, l-ewwel darba li ġiet f'data pozizjoni bħal li l xi ħadd li huwa Malti proprju li għax l-oħrajn huwa kollha nies li huma barrani li jiexu Malta, u naħseb li sinjal li wkoll ir-rugby qed jikber minn dak il-lat. Dawk it-tfal li jixtiequ jitħajru jibdew ir-rugby għandha diversi nurseries organizzajnihom ukoll b'tali mod illi in-nurseries ma jtrejnjawx kollha fl-istess ġurnata, mela għandha nursery li titrejna t-tlieta l-ħamis, nursery oħra titrejna l-erba' l-ġimgħa u nursery oħra titrejna l-ħadd biex propju kull dak li xi. U l-website għandha hija malta-rugby.com. Jisibu l-informazzjoni kollem.
Tista' anki t-Google jew jiena ma konċ naf il-website address, però titlu fil-Google u tiktbu kemm f'dak li huwa l-handball, kif ukoll f'dak li huwa rugby jwassalkom mill-ewwel għall-websites informattivi ħafna. Jiena nirringrazzjawkom, ningrazzja Robert Portelli, il-Clive Rante u l-Karl Kutti, nirringrazzjawkom ukoll tax-xogħol li tagħmlu. Ħafna xogħol li tagħmlu għax teħdu gost, però m'għandix dubju li huwa xogħol ukoll illi tagħmlu b'dedikazzjoni għall-isport f'Malta. Jiena eżitt semija infakkarkom li bħallum tmintim on-site jerġa' jkun magħkom b'tema sportivu.